χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχουμε καλές ειδήσεις.
Προαναγγέλνουμε. Γιατί δεν έχουμε πολύ συχνά.
Mm-hmm. Όταν προαναγγέλνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι σαφέστατα προς σωστή κατεύθυνση και ειδικά έχεις και μια σιγουριά όταν βλέπεις και τα πρόσωπα που βρίσκονται από πίσω, πρόσωπα δηλαδή που θα υποστηρίξουν μια καινούργια κατάσταση. Αναφερόμαστε κυρίες και κύριοι στον πρώτο ξενώνα για άστεγους χρήστες που ετοίμασε ο Δήμος της Αθήνας και αναφερόμαστε επίσης στην κυρία Φωτεινή Λιομπίλα, την πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων του Δήμου Αθηναίων και εντεταλμένη σύμβουλο του Δημάρχου σε θέματα εξαρτήσεων, αντιπρόεδρο του ΚΕΘΕΑ. Με την κυρία Λιομπίλα, Ελευθερία, βρέθηκα πρώτη φορά στη ζωή μου σε ένα πάνελ συζήτησης mm-hmm. που με αφορμή ένα βιβλίο πήγε στην τοξικοεξάρτηση και εκεί κατάλαβα ότι το ξέρει βαθιά το θέμα. Είναι κοινωνιολόγος, το έχει μελετήσει. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλή σε αυτό που κάνει όσον αφορά το συγκεκριμένο τομέα, που πιστεύω πως θα πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το πρόγραμμα που είναι και φιλόδοξο και που ξεκινάει τώρα. Κυρία Λιομπίλα, καλό σας μεσημέρι.
Το μεσημέρι, Λεωνόρα, ευχαριστώ για τα τόσο καλά σου λόγια. Όντως και εγώ θυμάμαι πολύ αγάπη την πρώτη συνάντηση που είχαμε με το... με ευκαιρία την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Κονιδάρη, το Οξυτοκίνης. Πάμε στα καλά τα νέα, όπως είπατε.
Ναι, ναι, είναι καλά νέα.
Είναι καλά νέα. Έχουμε ξεκινήσει από 22 Απριλίου τη λειτουργία. Δειλά-δειλά, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες εκεί έξω σε ανθρώπους που τους λέγαμε να μείνουν σπίτι λόγω του κορονοϊού και του lockdown, αλλά από την άλλη αυτοί μόνο σπίτι δεν είχαν που να μείνουν. Αναφέρομαι στους άστεγους και δίστους άστεγους χρήστες, οι οποίοι ήταν και αποκλεισμένοι μέχρι τότε, ακόμα και από τους λίγους ξενώνες που λειτουργούσαν τα υπνοτήρια.
Uh-huh.
Οπότε εκεί πέρα βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο, τα βάλαμε κάτω, είπαμε πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα, να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους και εν ολίγης να δούμε την κρίση ως μια ευκαιρία να επιλύσουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα που αφορούσε τη στέγαση αυτών των ανθρώπων και τον αποκλεισμό τους από τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Φωτεινή, να πω εδώ ότι δεν είναι ένας ασήμαντος αριθμός. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των αστέγων της πόλης μας που έχει πρόβλημα με ουσίες.
Θα μπορούσα να το ανεβάσω και περίπου στα 2/3. Δηλαδή αν μιλάμε ότι έχουμε ένα σταθερό άστεγο πληθυσμό που κοιμάται έξω και μπορεί να οι έρευνες τον ανεβάζουν, άλλες τον δείχνουν γύρω στα 800-900 άτομα, άλλες έρευνες γύρω στα 500, τα 2/3 αυτών είναι σίγουρο ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης και εξάρτησης. Οπότε μιλάμε για έναν αριθμό που μπορεί να
ανεβαίνει. Και αντιλαμβανόμαστε τώρα τα μεγέθη και τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας.
Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ήρθαμε σε επαφή με τα δύο μεγάλα προγράμματα απεξάρτησης στην Ελλάδα, τα επίσημα, ενώ ο Κανά και ΘΕΑ. Ήρθαμε και σε επαφή με το 18, απλά λόγω COVID το 18 άνω είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ, άρα οι άνθρωποι του ήταν εντεταλμένοι να υπηρετήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε προχωρήσαμε σε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ. Η σκέψη σε αυτό ήταν ότι δεν μπορείς να βάλεις έναν χρήστη σε έναν ξενώνα χωρίς να του προσφέρεις άμεση πρόσβαση στο υποκατάστατο, προκειμένου σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές να έχει μια εναλλακτική σε σχέση με την ενεργή χρήση. Οπότε τα βάλαμε κάτω, βρήκαμε το χώρο, μας τον παραχώρησε ο ΚΙΑΔΑΡ. Εκεί που λειτουργούσε μέχρι πριν ο ξενώνας αστέγων του ΚΙΑΔΑ.
Στην Χακοκονδύλη.
Στη Χακοκονδύλη 41, στο ξενοδοχείο Ιωνής. Εκεί πέρα λοιπόν, αφού ο χώρος παραχωρήθηκε, άδειασε, καθαρίστηκε, απολυμάνθηκε κτλ. Μέσα σε, τι να σας πω, ήταν δύο εβδομάδες πυρετοδών προετοιμασιών και εν μέσω Πάσχα κιόλας. Ξεκίνησε τελικά μετά το Πάσχα, 22 Απριλίου, άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε τον πρώτο κόσμο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βρισκόμαστε σε περίπου 1,5 μήνα σε πλήρη λειτουργία. Ήρθανε σιγά σιγά, στελεχώθηκε αυτό το πράγμα από προσωπικό του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Εξειδικευμένο προσωπικό που δουλεύει με ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τις εξαρτήσεις και έχουμε φτάσει εσείως αυτή τη στιγμή να φιλοξενούμε γύρω στα 73 άτομα.
Mm-hmm.
άντρες, γυναίκες, Έλληνες και ξένους, με πολύ εύκολες διαδικασίες, και αυτό είχε μεγάλη σημασία για μας, γιατί
να μην υπάρχει γραφειοκρατία στα κριτήρια, έτσι.
Το οποίο ουσιαστικά ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Δηλαδή, από έναν άνθρωπο που είναι χρήστης και είναι στον δρόμο, άρχισα να του ζητάω ε1, ε9, καταλαβαίνετε, ταυτότητα και όλα αυτά, δεν θα βγαίναμε πουθενά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως δεν έχουν κανένα έγγραφο πάνω τους, είτε γιατί τους τα έχουν κλέψει, είτε γιατί τα έχουν χάσει, είτε γιατί έχουν αμελήσει να κάνουν όλα αυτά που συνήθως κάνουμε εμείς κάθε χρόνο. Άρα έπρεπε να βρεθεί λύση και σε αυτό. Υπήρχε μια συμφωνία λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν με τις λιγότερες δυνατές διαδικασίες. Το μόνο που κρατήσαμε και ήμασταν αυστηροί ως προς αυτό, είχε να κάνει κυρίως με τα θέματα υγείας. Δηλαδή να μην μπει κάποιος που να έχει ένα μεταδιδόμενο αερογενός νόσημα, όπως είναι η φυματίωση τέλος πάντων, και βέβαια να πούμε ότι είναι ένα COVID free σημείο, μέρος, άρα τους όλοι περνάγανε κάνοντας τεστ COVID και αφού είχαμε πάρει το αρνητικό τους αποτέλεσμα.
Φωτεινή, εκτός από τα ναρκωτικά υπάρχουν και άλλες εξαρτήσεις, το αλκοόλ ας πούμε.
Τους δεχόμαστε. Εμείς στο καταστατικό μας αναφέρουμε και στον κανονισμό λειτουργίας ότι εμείς δεχόμαστε όσους μας δηλώνουν άστεγοι και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Εκεί μέσα εντάσσεται και το αλκοόλ, όπως καταλαβαίνετε.
Μας είπατε ότι μέχρι στιγμής φιλοξενούνται 73 άτομα στη δομή. Πόσα ακόμα μπορούν να φιλοξενηθούν?
Κοιτάξτε, κανονικά βάσει του μνημονίου εμείς πηγαίναμε για 70 άτομα ξενώνα και σύμφωνα με το προσωπικό που μπορούσε να διαθέσει ο κάθε φορέας. Έχουμε ξεπεράσει το 70. Υπήρχε πρόβλεψη να το πάμε μέχρι 80, μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας αποτυπώνεται αυτό, και σε έκτακτες συνθήκες να μπορούμε να το πάμε μέχρι 140. Το θέμα ποιο είναι, ότι για να είναι 140 πρέπει να είναι δύο αναδωμάτιο. Προς το παρόν, και για λόγους καθαρά σωστής αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων θεραπευτικά, είχαμε προκρίνει τη λύση του να είναι ο καθένας μόνο του στο δωμάτιο, άσχετα αν υπήρχε και ένα δεύτερο κρεβάτι εκεί. Άρα προς το παρόν είμαστε ακόμα σε αυτό το στάδιο, δηλαδή φιλοξενούμε τον καθένα σε ατομικά δωμάτια, εκτός από εκείνες περιπτώσεις όπου έχουμε ζευγάρια
που έτσι κι αλλιώς θέλουν οι ίδιοι να μείνουν μαζί.
Να μείνουν μαζί.
Υπάρχει χρονικό περιθώριο παραμονής?
Εμείς έχουμε βάλει το μέχρι 6 μήνες, δηλαδή λειτουργούμε με τη λογική του ξενώνα και όχι του υπνοτηρίου. Τους έχουμε 24 ώρες στο 24ωρο μέσα, τους παρέχουμε 3 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τους παρέχουμε τη δυνατότητα, για όσους το επιθυμούν, να έχουν κατ' εξαίρεση πρόσβαση και εισαγωγή σε προγράμματα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Κάτι που το έχει ήδη κάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε περίπου 25 ανθρώπους.
Άρα λειτουργεί και θεραπευτικά πρόβλημα. Λίγο ο ξενώνας, όχι μόνο απλώς να μην μένουν στον δρόμο αυτοί.
Ακριβώς.
Οι άνθρωποι εκτεθειμένοι.
Προσπαθήσαμε, είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά. Ενώ ότι πραγματικά είναι ένα χειροποίητο πράγμα το οποίο έχουμε προσπαθήσει να ενσωματώσουμε όλες τις καλές πρακτικές του αποξενώνες ή υπνοτήρια που λειτουργούν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Η εύκολη πρόσβαση είναι με τη λογική του housing first ή του bed first, αν μιλάμε για υπνοτήριο που το έχουμε δει να λειτουργεί. Άρα ο άνθρωπος έρχεται, μας λέει έχω ανάγκη να κοιμηθώ κάπου. Και στη συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο, κοιτάμε τις υπόλοιπες ανάγκες του, ποιος είναι, τι ανάγκες έχει σε κοινωνικοπρονιακά, σε ιατρικά, και προσπαθούμε να τα καλύψουμε αυτά. Και από την άλλη δεν το έχουμε και απλά να του δώσεις ένα κρεβάτι και να φύγει. Είμαστε στη φάση του να μπορούμε να τον κινητοποιήσουμε αυτόν, να θελήσει, να ζητήσει το κάτι παραπάνω, ενδεχομένως και να φύγει από τη χρήση μπαίνοντας, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν διώχνουμε κάποιον ο οποίος θέλει μόνο ένα κρεβάτι.
Ευχόμαστε από καρδιάς να πάνε όλα καλά.
Ευχαριστώ
να είναι αποτελεσματική
πολύ.
Παρέμβαση.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.